እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ብሓንድ ምስኩም ኩብራት ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መን ኣፈወርቄ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንፓርላማ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝወሰዶ ሕጊ ናይ ምኽባር ዝበሎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ከምዘየውረደ ኣፍሊጡ። እቲ ሰራዊት ብሓላፍነትን ብተሓታታይነትን መንፈስ ከም ዝሰርሕ እውን ኣፍሊጡ። ብድሮን ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት 99 ሚታዊ ዕላማና ሃሪምና ኢና፣ 99 ሚታዊ ድማ ብዘይ ጉድኣት ኢና ፈፂምናዮ ኢሉ ዶክተር ኣብይ። መራሕቲ ህወሓት ኣብ ከባቢ ሃገረ ሰላም እዮም ዝተኣኻኸቡ ዘለዉ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ምሸት ኣብ መንጎ ሃገረ ሰላምን ዓብ ዓድን ዝነበሮም ትርምስ ርኢናዮ ኢና፣ ግን ኣንስቶምን ቆልዕቶምን ከምኡ ውን ዝሓዝዎም ናትና መኮንናት ሒዞሞም ስለ ዝሃደሙ እናረኣናዮም ክነጥቅዖም ኣይደለናን ኢሉ። መራሒ ህወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ሮይተርስ ቴክስት ገይሩ ነፋሪት ኢትዮጵያ ከም ዘውደቁን ንሓንቲ ከተማ እውን ካብ ሓይልታት ፌደራል ከም ዘሕደጉን ምግላፁ ሮይተርስ ሓቢሩሎም። ካብ መንግስቲ ኮነ ካብ ምክልኻል ግን ዝተዋህበ ነገር የለን። ባህል ወገን ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብታ ከተማ ለይቲ 6 ተኩሲ ከም ዝሰምዐ ኣፍሊጡሎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሰራዊቱ ንርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ምቁፅፃሩ ድሕሪ ምሕባር እዩ። ንመራሕቲ ህወሓት ኣብ ምድላይ ከም ዝርከቡ እውን ተሓቢሩሎም። ብካልእ ወገን ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ኣብ መቐለ ዝርከብ ሆስፒታል ሕፅረት መጠቕለሊ ሬሳ እኳ ከም ዝሓፀሮን ንዝቆሰሉ ንምሕካም ዘድሊ ቀረባት ይውዳእ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ናብ ክልል ትግራይ ዝኣቱ መራኸቢታትን ቴሌፎናትን ምዕፃው ነቲ ኩነታት ኣፀጋሚ ከም ዝገበሮ እውን ይጥቀሳሎም። በቲ ግጭት ኣማኢት ከም ዝመቱን ዓሰርታት ኣሸሓት ናብ ሱዳን ምህዳሞምን ክግለፅ ፀኒሑሎም።
መራሒ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድሕሪ ንወርሒ መመላእታ ክካየድ ፀንሐ ኩናት ኣብ ቁፅር ሓይልታት ፌደራል ዝኣተወት ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ህዝቢ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ የካይድ ምህላው ክገልፁ ከለው፣ ናይቲ ሃገር ቴሌቭዥን ድማ ሰባት ስሩዕ ዕለታዊ ምንቅስቃሳቶም ከካይዱን ኮፍ ኢሎምን ብዝረኣዩ ምስልታት ተዓጅቡ ሓዱሽ ኣመሓዳሪ ትግራይ ኮይኖም ብፌደራል መንግስቲ ዝተሸሙ ህዝቢ ሰላሙ ተመሊሱሉ እዩ ኢሎም። ካብ ሮይተርስን ካልኦትን ዝረኸብናዮም ፀብፃባት ሳራ ፍስሃየ ክተቅርቦ እያ።
ኣብ መንጎ ሓይልታት ሰራዊት ፌደራል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ንትግራይ ከም መሓድራ ዝፀንሐ ተኣመንቲ ሓይልታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ካብ ሕዳር 4 ጀሚሩ ጎንፂ ይካየድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። መራኸብቲ ማዕኸናት ተቋሪፆም ማዕከናት ዜና ብዘለዎም ውስንነት ካብ ኩሎም መዳያት ንዝመፁ ሓበሬታታት ንምፅራይ ኣይተኻለን። ይኹን እምበር ልዕሊ 45,000 ህዝቢ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ተሰዲዱን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ድማ ከምዝሞቱን ይእመን። ንሓያሉ ዓመታት ብህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ተቐባልነት ዘለዎም መራሕቲ ህወሓት ካብ ከተማ መቐለ ወፂኦም ዳባይ ተዋጋእቲ ዝዓይነቱ ቃልሲ የካየዱ ኣለዉ ተባሂሉ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ሓደ ተደላይ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንሮይተርስ ብዓርቢ ኣብ ዝለኣኽዎ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ከም ዝበልዎ ብወታደራት ኤርትራ ይካየድ ንዘሎ ስርቂ ብምቅዋም እታ ከባቢ 500,000 ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ መቐለ ህዝባ ተቃውሞኡ የስምዕ ምህላው ሓቢሮም እዮም። ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኩሉ እዮም ዘለዉ ክብሉ ነቲ ቅድም ክብል ንኢዳእታውነት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሰራዊቶም ዶባስ ሰጊሮም ንሰራዊት ኣብይ ብድሕሪት ኮይኖም ይሕግዝዎ ኣለዉ ክብሉ ዘልዕልዎ ክስን የራግዱ። ወላ እኳ ክልቲኦም ኢትዮጵያን ኤርትራን እንተነፀግዎ ኣብ ከተማ ዝርከብ ህዝብና ኣንጻር እቲ ስርቂ ተቃውሞ የካይዳ ኣሎ፣ ምሩኻት እውን ኣለውና እዮም፣ ተወሳኽቲ መረጋገፅታት እውን ንእክብ ኣለና ክብሉ ወሲኾም እዮም ኣብቲ ፅሑፎም። ብዛዕባ እቲ ስርቂ ዝበልዎን ተኣታታውነት ሰራዊት ኤርትራን ዝሃብዎ መረጋገፂ ግን የለን። ወሃቢት ቃል ኣብይ ኣሕመድ ብሌኔ ስዩም ኣብ ዘይተረጋገፀ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ሓሳብ ከም ዘይትህብያ ገሊፃ ቅድም ክብል ዝዞሮ ገበነኛ ጉጅለ ምባላ ዝዘከር እዩ። ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሓረዩ ሓዱሽ ኣመሓዳሪ ትግራይ ኣይተምሉ ነጋ ከም ዝበልዎ መንግስቲ ንምዕራብ ትግራይ ሓዊሱ ንከተማታት ሑመራ፣ ዳንሻ፣ ማይካድራን ሓገዛት ይገብር ከም ዘሎን ኣብዚ እዋን ቀንዲ ጠመተና ሰላምን ምርግጋኣትን ብምፍጣር ሕጊ ምኽባር እዩ ክብሉ ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ተዛሪቦም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ትማለ ሓሙስ ኣማስዩ ኣብ ዘካይዶ ጸብጻባት ኢትዮጵያ ናይ ምስማዕ መደብ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርግጋኣት ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝህልዎ ፅዕንቶን ከም ዘሸቐሎም ገሊፆም እዮም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈጥረ ዘይምስምማዕ ብኩናት ክፍታሕ ምምራፅ ኣገባብ የብሉን ዝበሉ ኣባል ሪፐብሊካን ክሪስ ስሚዝ በቲ ግዜ ወሲዱ ዝርከብ ኩናት ሕድሕድ ሸቕለቶም ገሊፆም እዮም።
ነመስግን ሳራ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ትግራይ ከይዶም ሓገዛት ንምሃብ ምድላዋት ከም ዝዛዘሙን ነቲ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሃበና ፍቓድ ንፅበ ኣለና ክብሉ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳያት ስደተኛታት ዩንችሳር ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ግጭት ንዝተመዛበሉ ሰባት ህፁፅ ድልቶም ንምግምጋምን ግብረ መርስና ዝምርሓሉ ኩነታት ንምፍታሽን ልኡኽ ሰብኣዊ ረድኤት ካብ ብቕድሚ ትማሊ ረቡዕ ጀሚሩ ኣብ ዓፋር ኣብ ባይታ ምእታዎም ኣብ ሰብኣዊ ረድኤት ዝተዋፈሩ መሳርሕትና ገሊፆምና ክብሉ ውሃብ ቃል ሕቡራት መንግስታት ስቴፋን ዱጃሪክ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም። ናብ ከተማ መቐለ ሰብኣዊ ረድኤት ኣትዩ እንተኮይኑ ተሓቲቶም እቶም ውሃብ ቃል ብሓፂር መርሲ ኣይኣተወን ክብሉ መሊሶም። ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ሰባት ናብ ሱዳን ክስደዱ ምግባሩ ቀፂሉ ኣሎ። ፍርቆም ቆልዑ ዝኾኑ ልዕሊ 47,000 ሰባት ናብ ሱዳን ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ዝተሰርሐ ስራሕ ዝዕግብ ውፅኢት ተረኺቡ ኢሎም ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ጀሚሩ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ክሳብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣብ ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ተፀሚዶም ቀኒዮም ኢሎም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ዴኤታ ወፃእን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ህፁፅ እዋንን ኢትዮጵያ ኣቶ ረድዋን ሑሴን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ባይቶ ወከልቲ መብርህ ድሕር መሃቦም ምስ ሮይተርስ ቃለ መጠይቅ ገይሮም ነይሮም። ኣብቲ ባይቶ ዘይተላዕሉ ጉዳያት እውን ኣብዚ ቃለ መጠይቅ ተላዒሎም ኣለዉ። ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኸልና ኣሎ ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹ። ኣቶ ረድዋን ሑሴን ኣብቲ ምስ ሮይተርስ ዘካየድዎ 45 ደቂቃ ዝወሰደ ቃለ መጠይቅ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ዝሃብዎ መብርሂ ዘራጉድ እዩ። ኣብ ማይ ካድራ ቁፅሩ ዝሞቱ ልዕሊ 700 ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ግን መከላኸሊ ሰራዊትና ኮነ ሓይሊ ኣየርና ዝቐተሎ ንፁህ ሰብ የለን ንዝብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝሃብዎ መብርሂ ደጊሞም ኣለዉ። ኩናት ብከመይ ተላዒሉ ንዝብል ሕቶ ሮይተርስ እውን ናይ መንግስቶም ኣረኣያ ዘርዚሮም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣመራርሓ ሕወሓት ፍልይ ዝበለ ሜላ ቃልሲ ክንስዕብ ኢና ምባሎም ስዒቡ ከምቲ ኣብ 1960ታት ዝገበሮ ውግእ ድበያ ወይ ብረታዊ ቃልሲ ክጅምሩ ይኽእል እዮም ንዝብል ካብታ ጋዜጠኛ ንዝቐረበ ሓሳብ እውን ኣናሽዮም ኣለዉ።
50 years ago, guerrilla fighting was a possibility.
ቅድሚ 50 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ኣማራፂ ነይሩ እዩ። ብደረጃ ዓለም ምንቅስቃሳት ሶሻሊዝም ነይሮም እዮም። ቅድሚ 50 ዓመት ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውልቀ መላኽን ብኩሉ ዝተፀልአኒ ነይሩ። እዚ ንምቅላሱ ብቑዕ ምክንያት ነይሩ እዩ። ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ እውን ሃገር ንምድሓን ብምባል ንቃልሲ ከይዶም እዮም። ሎሚ ግን እዋኑ ተቐይሩ እዩ። ብምርጫ ጥራይ ለውጢ ምምፃእ ዝከኣል ሕጂ ነቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝኸውን ባይታ እውን የለን። ዕድሚኦም እውን ኣይፈቅደሎምን እዩ ዝስዕቦም እውን የለን ኢሎም ሕወሓት ኣሸባሪ ተባሂሉ ክፍረጃ ኣለዎ ዝብል ሕቶ ዓሉ ብዝምልከት ዝቐርበሎም ሕቶውን ብዘይካ ውሕዳት መብዛሕትኦም ኣባል ሕወሓት እቲ ገበን ኣይምልከቶምን ኢሎም ኣለዉ።
ሶፋ የስ ዘር ኢዝ ኤ ዋይደር ፐብሊክ ኮል ፎር አን ኦኤልኤፍ ሚሊተሪ ዊንግ ዊች ኢዝ ናው ኦልሶ መሳከሪንግ ኦን አዘር ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢን ኦሮሚያ።
ዛጊድ ወተሃደራዊ ክንፊ ዝኾነ ኦነግ ሸኔ ኣብ ኦሮምያ ኢሰብኣዊ ተግባራት ፈፅሙ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝበልዎ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር 113 ጎንፅታታት ተሓባቢሩ እዩ። መንግስቲ ብቑዕ ምርቱ ኣለዎ። ስለዚ ከዓ እዮም ኣባላት ባይቶ ሕወሓት ብኣሸባርነት ክፍረጅ ሓቲቶም ድሕሪ ምባል ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ብኣማት ዝቁፀሩ ኣብ ኣመራርሓ ወተሃደራውን ፖለቲካን ዘለዉ እዮም። መብዛሕቶም እዚ ኣይምልከቶምን ኢሎም ኣለዉ። ኤርትራን ካልኦት ሀገራትን ኣብቲ ውግእ ተሳቲፈኒ ዝብሉውን ኣቶ ረድዋን ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለዉ። ኣብ ሰሜን እዚ ዘሎ ሓይሊ ብቑዕ ሓይሊ እዩ በይኑ ንኤርትራ ንምምካት ዓቕሚ ዝነበሮ እዩ። ወተሃደራዊ ዓቕሚ ክልል ትግራይ እውን ካብ ዓቕሚ ሰሜን እዚ ንላዕሊ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣተወሉ ብዝመልከት ተሓቲቶም እውን ኣብ ከባቢ ወሰን ክልል ኣምሓራ እቲ መከላኸሊ ሰራዊት መጥቃዕቲ ስለዝተፈፀሙ እዮም ክሕግዙ ኣትዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ናይ መሬት ይግባኣኒ ምስሓብ ምህላው ብዝምልከት ንዝቐረበ ሕቶ እውን እቲ ምስሕሓብ መሬት ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት እውን ኣሎ እዩ። ነዚ ኣፅኒዑ መፍትሒ ዘቕምጥ ኣካል ተመስሪቱሎ ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ተገዲዶም ዕረፍቲ ክወፁ ዝግበሩ ዘለዉ ተጋሩ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት እውን ተሓቲቶም እዚ ውሳነ ንክልቲኦም ወገናት ጠቃሚ እዩ ኢሎም።
It's actually a stay at home. And if you look at the security institutions,
ዕረፍቲ ክወፁ ዝተገብሩ ኣብ ኣካላት ፀጥታ ዝሰርሑ ዝተዓጥቁ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ሓበሬታ ዘለዎም እዮም። ወተሃደራዊ መራኸቢ ሬድዮ ኣጥፊኡ ናብ ሕወሓት ከዝሮ ዝተረኣየ ኣብ ማይ ካድራ ዝተፈፀመ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክርኢ ከሎ ሓደ ሰብ ንትግራዋይ ብፃዩ ክጥርጥሮ ይኽእል እዩ። እቲ ትግራዋይ ገለ ዘይብሉ ከንሱ እውን ከይቀደመኒ ክቅድሞ ኢሉ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ። እዚ እንተተጀሚሩ ከዓ ክጋፋሒ፣ ስለዚ ነዚ ንምውጋድ ኢሎም ኣለዉ። ቀጻሊ ስራሕ መንግስትን ኣመራርሓ ሕወሓት ሓዲን ካ ሓዘን ንትግራይ እንደገና ምጥያሽኒ ዝበሉ ኣቶ ረድዋን ካብ 6 ክሳብ 8 ድልድላት ሓዊሱ ሓያለ መሰረተ ልምዓት ፈሪሶም እዮም። ሓደ ሓደ ተጋር እውን ህዝቢ ትኽልል ደርጊ ንምውዳቕ ዝኸፈሎ መስዋእቲ ዝረሳዕናዮ ይመስሎም እዩ። እዚ ግን መሪሕነት ሕወሓትን ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝትን ኣብ ብልሽውና ኣትዮም ዝገበርዎ ስለዘይፈልጥዮም ኢሎም ይብል ፀብፃብ ኣዲስ ቸኮል። ብካልእ ወገን ግን ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ዝለኣኽቦ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኩናት ኣብ 3 ግንባራት 50 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቐቱ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኢሳያስን ኣብይን ብኣልማማ ይድብድብ ኣለዉ። እቶም ግዳያት ከዓ ፍሉጥ እዩ፣ ሰላማውያን ሰባት እዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ኣብ ዘይብሉን እቲ ከባቢ ንነፃ ጋዜጠኛታት ክፉት ኣብ ዘይኮነሉን ኣብዚ እዋን እዚ ግን እዚ ብነፃ ወገን ክረጋገፅ ኣይትኽኣለን። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማሊ ምሸት ንጉዳይ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ንምስክራት ንምስማዕ ዝተሰየመ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ንዑስ ኮሚቴ ባይተወከልቲ ናይ 4 ምስክራት ቃል ምስክርነት ሰሚዑ ኣሎም። እቶም ምስክራት ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ግጭት ብዝምልከት ንፈልጦ ኢና ዝብልዎ ንኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ኣረድኦም ኣለዉ። ካብ ካሊፎርኒያ ዝተወከለት ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ካረን ባስን ካብ ኒው ጀርሲ ዝተወከለ ክሪስ ስሚዝን ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ብዓሚቕ ከም ዝፈልጡን ቅድሚ ሎሚ ናብ ኢትዮጵያ ተጓዒዞም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተራኸቡን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ምስክራት ዝሃብዎ ናይ ምስክርነት ቃልን ዝሃብዎ ምኽሪ ሓሳብን እውን ሰሚዖም ኣለዉ። ፅዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣደ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ወፃእን ኣፍሪካን ካረን ባስን ካብ ኒውጀርሲ ዝተወከለ ክሪስ ስሚዝን ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝካየድ ግጭት ቃለ ምስክርነት ኣብ ዝሰምዕሉ እዋን ናይ ባዕላቶም ረዳእታ ዝበልዎ እውን ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። ካረን ባስ ከምዚ ክትብል ዘረብኣ ከፊታ ነይራ።
When we decide to have a hearing, it is with great consideration and mainly
ምስክራት ንምስማዕ ክንውስን ከለና ብዙ ሓሲብናሉ ኢና። ብዋናነት ግና ምስክራት ናይ ምስማዕ ተግባር ኣብ ወፃኢ ብዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ድፊት ዝተገብረ እዩ። ሓደሓደ ግዜ ምስክራት ንምስማዕ ምውሳን ይኸብደና እዩ። ምክንያቱ ንዕኡ ክንገብር ከለና ሰባት ንሓደ ወገን ክንውክል ይደልዩና። ኣብዚ ኣብ ባይቶ ዩኤስ ግን ከምኡ ይሰርሕን። ስለዚ ናይ ሎሚ መስርሕ ምስማዕ ምስክራት ውፅኢታዊ ኮይኑ ክትረኽብዎን ኢትዮጵያ ሰላማን ሓድነታን ክትረክብ ኣብ ምሕጋዝ ኣሜሪካ ጠቓሚ ተራ ንክህልዋ ከም እትደሊ ክትርድኡ ተስፋ ገብር። ብተወሳኺ እዚ ቃል ምስክርነት ኮነ ዝመሓላለፍ ውሳነ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እምበር ናይ መወዳእታ ኣይኮነን።
ክሪስ ስሚዝ ብወገኑ ኢትዮጵያ ግጭት ምፍንቓል ከምኡ እውን ወራር ኣንበጣን ወሲኽካ ተደጋጋሚ ፀገማት ዝረኣየት ሃገር ምዃና ድሕሪ ምጥቃስ ግን ከዓ ኢትዮጵያ ዓባይን ኣገዳሲትን ሃገር ምዃና እውን መስኪሩ።
ኢትዮጵያ is far too important not just for the Ethiopian people of the entire Horn and Africa as a whole.
Ethiopia nhezbi Ethiopia traize kunetis nemulu qarna African bahafishu na African aziu taqamitin agdasetin hageria nezinay gonsin hukotin amet baashanatnet tasagira nabti zisab abneta khitmillesallawa yibl Christmas Congressman Christmas naza abbay hager ሰላም አዚው አገዳሲ መሆነውን ተቀሰለም ቃለ ምስክርነቶም ከብዛሃቡ ሃንቲ ዋና አሰናዳይት መጽሔት አዲስ ስታንዳርድ ጸዳለ ለማድማ አብ ኢትዮጵያ አብዛሐለፈ ክልተ ዓመታት ተኸሲቱ ዝበለቶ ጥሕሰት መሰላት በመዝርዛር ፍጹም ገለልተኛ ብዝሆነ አካል ክጻረ ይግብኦ ኢላ
For independent and transparent investigations from all corners around the world
ክልተ ጫፍ ሒዙ ኣብ ዝተኻረረ ሕብረተሰብ ናፃን ገለልተኛን ምፅራይ ከካይድ ዝኽእል ብሕቡራት ሃገራት ሓላፍነት ተዋሂብዎ ዝቐወመ ጉጅለ ጥራሕ እዩ ለየ ዝኣምን ብሕቡራት ሃገራት ስልጣን ካብ ዝወሃቦ መርማሪ ጉጅለ ወፃኢ ኣዝዩ ዝተኸፋፈለ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝኾነ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝርከብዎም ነዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ተግባር ንምፍፃም ብኻልእ ብዝኾነ ትካል እምነት የብሉን
ካልእ ቃለ ምስክርነት ዝሃበ ድማ ኣብ ባይቶ ዩናይት ስቴትስ ቤት ምክሪ ጉዳያት ኣፍሪካ በዓልቲ ሞያ ዝኾነት ሚስ ሎረን ፕሎክ ብላቸር ኣብ ዝሓለፈ 30 መዓልታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ኩነታት ብዝግባእ ንምርዳእ ክፍተት ኣሎ ኢላ
information blackout with phone and internet connections to Tigray down and journalists prevented from accessing most of the
ሓበሬታ ዘይምህላው ብዝምልከት ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ኣብ ዝተቋረፁሉን ጋዜጠኛታት ኣብዚ በዝሕ ክፋል ትኽልል ከኣትዎ ኣብ ዘይክእሉሉን ኩነታት ኣብኡ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ብዙሕ ኣፀጊሙኣሎ ክንደይ ዝኸውን ሰብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝተፈናቐለን ክንደይ ዝኸውን ሰብ ኣብ ረድኤት ከም ዘድሊ ዛጊድ ብግልፂ ይትፈልጠን እዩ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብኣሸሓት ከም ዝተቐተሉ ይሕብሩ ኣለው እንተኾነ ግን ነቲ መጠን ጉድኣት ዘርኢ ዝእመን መረዳእታ የለን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ በቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዝተቐትለ ሰላማዊ ሰብ የለን ኢሉ ኣሎ ሓደ ስደተኛታት ዝዛረብዎ ድማ ካብኡ ዝተፈለየ እዩ
ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኢንስቲትዩት ሰላም ዲረክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ሱዛን ሲገን ካልእ ምስክርነታ ዝሃበት በዓልቲ ሞያ ንኩነታት ኢትዮጵያ ድሕሪ ምብራህ ንሰብኣዊ ቅልውላዊ ብዝምልከት ድማ ከምዚ ስዕብ ኢላ
The reverberations resulting from the violence have exacted intolerable costs.
እቲ ግጭት ክጽወር ዘይኽእል ናይ ሰብኣዊ ኢኮኖሚን ውሕስነት መግብን ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ መሪሕ ተራጸገም የስዕባ ኣሎ እዚ ድማ እቲ ለውጢ ዝኸደሉ ዘሎ መገዲ ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕልን ኣሜሪካን እተሰጉሞ ፖሊሲ ንኽትፍትሽ ዝገብርን እዩ
ኣብ ፍሪደም ሃውስ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣቶ ዮሴፍ ባድዋዛ ምስክርነቶም ካብ ዝሃቡ ሓደ ክኸውን ከሎ ንሱ እውን ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽሰስ ዘሎ ግጭታትን ጥሕሰት መሰላትን ኣረድዩ ኣብ ዘቕረቦ ምኽሪ ሓሳብ ድማ ክልላት ብሽም ፍሉይ ሓይሊ ዘቐምዎም ዕጡቓት ጉዳዮም ክሕሰበሉ ዝግባእ ምዃኑ ምኺሩ ብኣጠቓላለ ኣብቲ መስርሕ ምስማዕ ቀደም ምስክርነት ዝተላዕለ ጉዳይ ግልፂ ዝኾነ መረዳእታ ይሃሉ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰባ ዝተፈፀመ በደላት ብገለልተኛ ኣካል ይፃረ ዝብል እዩ ዴሞክራትን ሪፓብሊካንን ወከልቲ ኣባላት ባይቶ ነቶም ኣርባዕተ ምስክራት ሕቶታት ሓቲቶም እቶም ምስክራት ድማ ናይ መብርሂ ሓሳቦም ሂቦም እዮም
ነመስግነካ ተወልደ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ፓርላማ ሃገሮም ቀሪቦም ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቶም መብርሂ ሂቦም ነይሮም ብዛዕባ ሓፈሻ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ብዝምልከት ምላሽ ወይ ከዓ ርእቶ ንምርካብ ንኣምባሳደር ፍስሃ ኣስገዶም ካብ ኒውዮርክ ኣዘራሪብናዮም ኣለና ኣምባሳደር ፍስሃ ብዛዕባ እቲ መደረ ብዝህብዎ ሓፈሻዊ ርእቶ ክጅምሩ እዮም ያኒል ምዛውኩም ነብድር ያው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እንኳን ዶ ካብ ሓደ ኣቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበሃልስ ካብ ሓደ ተራ ሰብ ንወዲ ሰብ ርህራሄ ዘለዎ ሰብኣውነት ዘለዎ ዘይፅበዮ ነገር እዩ ዝዛረብ ዝነበረ ካብዚ ሓሊፉ ግን ብካልኦት ኣካላት ብትኽክል ዝተቐመጠ ነገር ኣብ ቴሌቭዥን ከሪብካ ዓለም ይርኢ ከምዘየሎ ዓለም ለኸ ትካላትን ሚድያን ካልኦት ሳልሳይ ወገንን ዘቕርቦ ነገራት ካብ መጀመርያ መጨረሻ ነቲ ጦርነትን ንትግራይ ንምልከት ዘይኮነስ ዝዛረቦ ዝነበረ ናይ ፈጠራ ሓሶታት
ብዳዕሚ ዝገርም ብዳዕሚ
ኣምባሳደር ገለ ካብቲ ዝተለዓለ ነጥብታት ኣብቲ ኩናት መከላኸሊ ሓይልና ወላ ሓደ ሰላማዊ ሰብ ቀተለን ዝብል ነይሩ ኣብዚ ርእቶኹም
ብመርሽዑን መትረየስን ዳይረክናለን ከተማታት እናተወቃየ ወላ ሓደ ሰብ ይቀተልናን ማለት ብፍላይ ብዛዕባ መቐለ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ይመስለኒ ኣብ ቀልቀል መቐለ ኮይኑ ብርሑቅ ናይ መቐለ ህዝቢ ምሕረት ብዘይብሉ ኮኖ ኮይና ንድሕር እዚ ዘይገይሩ ያ ዘይገይሩ ዝነበረ ዓለም ብምሉእ ስለ ዘዘራረበ ነዚኣ መልሲ ክህብ እዩ ወላ ሓደ ሰብ ይቀተልናን ዝብል ነገር ግን ብሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ኣብ ዕዳጋጣ ሃይደር ዝበሃል ሆስፒታል ምስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት ግዜ ተደብደበ ቤት ትምህርቲ ታሪክ ደግሞ ብሓንቲ ቦታ ጥራይ ሽዱሽተ ናይ ሓደ ስድራ ቤት ወዲዎም እዩ ኣብ ካልኦት ቦታታት እውን ከምኡ እንተነኣሰ እንተነኣሰ ክበሃል ዝግብኦ ክብል ምክኣለ ጦርነት እዩ ውሕዳት ሰባት እዮም ተጎዲኦም እቲ ዝግባእ ጥንቃቐ ጌርናይና እንተዝብል ንእሽተይ እኳ ተኣማንነት ምነበሩ ሓደ ሰበይ ቀትልናን ሓደ ሰበይ ተወቅን ግን ናይ ትግራዋይ ሂወት ንዕኡ ከም ሂወት እውን ሰየለን ዝረአያ እዩ ምንም ካሊኡ ክደክ ኢሉ ብፅባሕን ግሆ ኣነ ከም መሓድሮ እየ ኢትዮጵያዊ እየ ዝብል ኣብ ሓዘን ዝተቐመጠ ቤተሰብ እኒሀ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ክሳብ 19 ሰብ እዩ ኣብ ክልተ መዓልቲ ምሽጢ ኣብ መቐለ ሰጥረት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እዚኣቶም ንዕኡ ሰባት ኣይኮኑን ማለት እዩ ከምዚ በክል ፖለቲካ እውን ትክክል ኮይንካ ትዛረቦ ነገር ኣሎ ዝመስል ሓደ ሰብ ሂወት እውን ይሕዝመና እዩ ውሕዳት ሰባት እዮም ተጎዲኦም ስለዘለ ሓደ ሰብ እውን ይቀትልናስ እቶም ዝነበሩ ሰባት እውን እያምዎ እንኳን ድኸል
ስደተኛታት ብዝምልከት ቀዳሚ ምስር ኣብት ክዘረብኦም ቆልዑት እውን የብሎምን ኣንስት እውን የብሎምን ክብሉ ተሰሚዖም ብዛዕባ ዝኮ እንታይ ትብሉ ኣመሰለ
ኣብዪ ኣመት እንታይ ይብል ከም ዘሎ ክርደኒ ይከኣል ዝበለን ውሰና ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን የብሎምን ሰምኡ ዝረኣዩ ዘለዎ መንስእ እዮም እዚ እውን ካሊእ ነገር ኣለዎ ኢሉ መልእክቲ ክሓልፍ ከምዘኩ ካሊእ ዓለም መራሕቲ ትሕዝኖም ዝግብኦ ህፃነን ጓል ኣንስትዮ ትራይ ዘይኮነስ ናይ ቅድሚት ዓዲ ክመርሑ ዝኽእሉ ዝተምሃሩ ክመሃሩ ዝኽእሉ ሓይሊ ዘለዎ ኣእምሮ ዘለዎ መናእሰይን ክስደዱ ክሕስቦ ነይርዎ እትናት እኳ እንተኸይድና ግን ንዑ እዚኣቶም ሰባት ኣይኮኑ ዝረአዮ ዘሎ እዞም መናእሰይ እዚኦም ሎሚ ይኹን ፅባሕ ይኹን ንኣብዪ ኣሕመድ ከምዘይቕበልዎ እዮም እና ኣብ ስደት ከይዶም ሂወቶም እንተድሐኑ ከም ሓደጋ እዩ ዝቆፅሮ ትርጉሙ ንሱ እዩ ብካሊእ ግን ሓደ ሕቡራት መንግስትታት ዝመዝገቦም ክሳዕ ዝሓለፈ ሰሙን 45,000 ብቁፅሪ እናተቐበለ ከና እስሞኪሩ 30,000 እዮም ኢሉ 30,000 ከዓ ንዑ ጉዳይ ኣይኮነን ብጣዕሚ ይገርምን ናይ ኢትዮጵያ ኮማንድ ፖስት ቃል ኣቀባይ ዝበሃል ሬድዋን እኮ ምኒትን 10,000,000 ኢና እሞ 45,000 ሓደ ቤተሰብ ከም ዝወፅና ንቁፅሮ ኮይሉ እዩ 4,000 ህዝቢ ብዙሕ እዩ እኳ ንደ 45,000 400 ሓደ ሓላፍነት ዝስምዖ መንግስቲ ብዙሕ እዩ ትክበሃል ብሎኳ ይብሉ 40,000-50,000 ይኹን ህዝብና ናብ ስደት ምውፃና ብጣዕሚ ንሕዝን እኮ ይብሉ ዘለዎ ብዙሓት ኢና ዝተረፍና ንኣክል ኢና ኮይሉ እዩ እዚ ሞንታይ እየ ክብል ካብ ሰብኣውነት ዝወፅኦ ናይ ትግራይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ጠጥኦ ክሳዕ ዝበለ ዝፋረዶ መንግስቱ ሃይለማርያም እኳ ከምዚ ገይረ ትዛረበ ኣብ ስርግያ ተደብርዮም ኣብ መንገዲ ተደብርዮም ደቂ ኣንስትዮም መንገዲ ሕርስና ተታሕዛ ዓለም እናበኸየብ ተጋሩ እዚኣቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከፍ ኢሎም እናስሓቁ 45,000 ንኢትዮጵያ ሓደ ቤተሰብ ሓደ ቤተሰብ እንተተሰደደ ከዓ ብፍላይ ተጋሩ ስለዝኮኑ ማለት እዩ ኳንኩ ንዓና ትርጉመ ይበልና እንደገና 45,000 እዩ ዝብሉ ዘለዉ ንፖለቲካ ክጥቀሙሉ ኢሎም እዮም ናይ ሕቡራት መንግስታት ስደተኛ ድርጅት እንታይ እዩ ንፖለቲካ ዝጥቀመሎም ዓይነዑን ድዮም ዝንከባኽዎ ዘለዉ ሕቡራት መንግስታት ንሕና ከበይ ኮይና ኢና ንጥቀመሎም ሰባት እኮ እዮም እተዘሕዝነኒ ኣብ ፓርላማ ሕልና ዘለዎም ሰባት እተዝወኪልና ኢሎማት እዮም ንከንጨብጭቡ እዩ 30,000 እውን እኮ ዜጋታት እዮም እንኳን ደርባዓን 5,000 እና ካብዚ ሓሊፉ ከዓ ሕቡራት መንግስታት ከም ዘረጋገፁ ካብ 50,000 ንላዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን እዮም ሬከርድ እዩ እዚ ኣብኡ ኮይኖም እውን ሕዚ ሽማግልና ሰደደ ንዕኡቶው ኢሉ ሞ ኣብ ዓድና ይነኣቱም ክትቀትሉና ብናትወሉ ምክንያት ንፈልጦ ኢና ከመይ ጌርና ከምንብለት ንፈልጦ ኢና ኢሎም እቲ ዘሕዝን ኣብ ቴሌቭዥን ርእክዮ ትኮይኑ ገሊኦም ንካልኣይ ግዜ ተሰደዱ እዮም ቅድሚ ዒ ዝበደርቢ ግዜ መንእሰይ እናሃለዉ ዝኸዱ ስደተኛታት ሕብ መበል ካልኣይ ግዜ ዝሰደዱ ኣለዉ ንእሽተይዶ ናይ ካብ ጦርነት ንካብ ፅልን ወፂኢዶ ዓለም ይርእየና ኢሉ እዚ መራሕቲ ዝብልዎ ቋንቋ ደ ይጥቀሙ 10 እውን እንተኾኑ ይሕዙና እዮም ደ ይብሉ
ኣምባሳደር ፍስሓ ኮይነውሓኒ ኢለ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከመይ እዩ ምናልባት ሓበሬታ እንተሎ
በሁሉ ከምትፈልጥዮ ንራኽበሉ መስመር እኳ ተዘያሎ ካብ ሑሞራ ንኣዳም ሓራ ገጽ ንሕና ግዛኣትዩ ኢሎም ታቤላ እናተኸሉ መሬት ንርስቲ እንዳህና እዩ እናበሉ እውን የፈናቅሉ ኣለዉ ብቴሌፎን እውን ብስ ዝገርም ኣብ ሓደ ክልል እናነበሩ ክልተመቂሎም ንጎንደር ክድውል ትኮንኪ ትድውል ምክንያቱ ካብ ኣዳም ሓራ ምፅኦም ምስፍርዎም ዘለዎ ምእንታን ክራኸቦ ማለት እዩ ካብ ሑሞራ ክሳዕ ዳንሸ ዘሎ ኤርያ ብምሉኡ ትግራዋይ እናውፁ መሬት እናሕደጉ የፈናቅልዎ ኣለዉ ሑሞራ ከም ዘሎ ውፁ ንብረትኩም ረክቡ ሰክቱ ንማእኸል ትግራይ ኢልዎም ኣለዉ እዚኣቶም ብምሎም ዝገብሩ ዘለዉ ዘመሓድር ዘለዉ ከዓ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይልን ፋንን እዮም ከም ድላዮም መዓት ናይ ህዝቢ ስቃይ ንርኢ ኣለና ጦርነት ቀፂሉ ኣሎ ናይ ትግራይ ምክልኻል ሓይሊ ኣብ ዝመሰለ ቦታ ንናይ ኣብይ ሰራዊትን እና ሸዕብያን ድባይ እናውቀት ጦርነት ጀሚሩ ኣሎ ከዚ ሎሚ ከም ዝረኣናዮ ሕቡራት መንግስታት ኢትዮጵያ መንግስቲ ስምምዕነት ገርና ኣለና ሰብኣዊ ሓገዝ ክንእት ኢሎም ክሳብ እዚ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝበሎ የለን ትግራይ ስትለ ፀልማት እያ ዝኒሃ ቴሌፎን የለን ኢንተርነት የለን ከም ንሰምዖ ዘለና ሕዚ ሓደ ዝግበር እንተኮይኑ እውን ካልኦት ዓለም ኣለኸውን ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ከኣት እውን እቲ መንግስቲ ይፈቀደን ብዱ ሓብእ ዝኩሉ ግበር ዘሎ ግፍዒ ንኸየርኢ ንሕና ከዓ ክኣት ኣለዉ ማለት ኢና እቲ ኩነታት እዚ ዝመስለን ዝዕዘቦ
ኣምባሳደር ፍስሓ ካልእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ መደርኦም እቶም መራሕቲ ሕወሓት ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃሶም ኩሉ ንሪኦ ኢና ንከታተሎ ኢና ዝነበረ ሸበድበዳትን ገለን ኮፍ ኢልና ንሪኦ ነርና ዝብል ኣባህህላታት ነይሩ ምናልባት ኣብዚ ርእቶኩም እንታይ እዩ
ኣብዪ ድኣ እንታይ ክብል ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ እቲ ኩሉ ትሰምዕዮ ዘለኹት ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቡ ዝዛረቦ ንናይ ዓርሱ ሰራዊ ኩሉ ይፈልጦ እየ ቀፅሉ ንክብል እዩ ንቶም ኣዲስ ኣበባ ዝኒሄው ፓርላማ ተባሂሎም ዝተቐመጡ ሰባት እውን ኩሉ ነገር ይፈልጦ እየ ፅባሕ ንጎ ኢዶም ኣሲረ ከምፅ እዚ ብደርጊ ዝሰማዕናዩ ነገር እዩ ሓደ መራሕደኸ ከምዚ ኣይና ኣብ ጦርነት ኮይኑ ላዓል ታሕቲ ይብሉ ኣለዉ ሸፈልፈ ይብሉ ኣለዉ ከምዚ ይብሉ ኣለዉ መጨረሽ ዶ ክርዮ ናይ ትግራይ መራሕቲ እኮ ናይ መንግስቲ ግልበታ ገይሮም ኩዴታ ገይሮም ይኮነ ናብ ስልጣን መፅኦም ብጦርነት ዝተፈተኑ ብመራርሓ ዝተፈተኑ ካብ መስዋዕቲ በጋጣሚ ኮይኖም ዝተረኽቡ ጀጋኑ ተጋድልቲ እኮ እዮም እዞም ናይ ትግራይ መራሕቲ ይፈልጥ እውን እኮ እዩ እዚኣቶም ንህዝቢ ከድሕኑ ንመንነቶም ክብሉ ክሳዕ መጨረሻ ከምዝዋቅዎ ኣድላይ ዝኮነ ዋጋውን ከምዝከፍሉ ይፈልጥ እዩ ስዋሕ ንግሆ እንታይ ክፍጠር ከምዝክእልኩም ዘብታውና ካይዳ ክብል እዚ ካብ ፅበ እዩ ባጃ ደበለሲ ንተጋሩ ኣብ ሰሜን እዚ ዝነበሩስ ንበይንቶም ተወዲቦም ክሰፍስ ብዝኮነ መሳርያ ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኑ ይሪኦም ነሩ ይብል ተዓዛቢ ዘሎ እይመስሎም እዚኣቶም ካልእ ክልክል
ካልእ ሕጂ ሓዱሽ ምዕባለ ዘሎ ኣፈ ጉባኤ ናይ ፌደሬሽን ዝነበራ ወይዘሮ ኬርያ ኢደን ሂበን ዝብል ሓዱሽ ዜና ኣሎ ብዛዕባ እዚ ትፈልጥዎ ወይ ትብልዎ ነገር ኣሎ ዶ
ምንም ዝረኣክዮ ርኢ ኣለኹ ክሳብ ዝፈለጥዎ ወይ ሓቂ እዩ ናይ ሓሱድ እዩ ዝብል ምንም ዝፈልጦ ነገር የለን
ኣብ መወዳእታ ምናልባት ኣምባሳደር እዚ ሕጂ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ቅድሚ ወርሒ ዝነበረ ኩነታት ኣረኣኢካ ምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክረአ ከሎ ምናልባት ሕወሓት ኣብ ኣካያይድኡ እዚ እንተ ዝገብር ነይሩስ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣይምኮነን ዝበሃል ኩነታት ኣብ ኣእምሮኩም መፅኩም ዶፈልጥ ወይ ከምኡ ዝብል ሓሳብ ምናልባት ተላዒሉ ዶ ይፈልጥ
ኣነ ናብዚ ዓዲ ካብ ዝመፅእ ክብተክ እዩ ገይረ ብፈረንጂ ዝሓለፈ ወርሒ ኦክቶበር ክልተ እየን ኣሜሪካ እ ክሳዕት ኣነ ገደፍ ኩላ ግዜ ከም መቐለ ዝበለ ሰላማዊ ከተማ ኣይነበረ እዚ ኩሉ ኢትዮጵያ ደገድን ካኣትዋ ሰብ ይሰርሕ እዩ ነይሩ መንግስት ሰብ ልምዓት እዩ ነይሩ ዓብዪ ኣሕመድ ንትግራይ ክወራ ይኽእል እዩ ክወቕዓ ይኽእል እዩ ዓሪፈ ይቕመጥን ዝብል ነገራት እውን ነግር ነርና ንመንግስቲ እውን ነማኽር ነርና ዘይተገብረ ነገር የለን ናብዚ ነገር ዘይከኣቱ ዘይተገብረ ነገር ዘይረዩት መንግስቲ የለን ብኣይርእቶ ናይ ትግራይ መንግስቲ እዚ ሕዚ ተፈጢሩ እኒሄ ነገር ከይፍጠር ሳሊ መማረፂ ነይርዎ እቲ መማረፂ ምስ እውን እቲ ህዝቢ መረፃ ከይገብር ምክልካል ምስ መረፆ እውን ይድሂቡ ከም ድላይካ መፅሓብ ትግራይ ዓንድር ከምቶም ንካልኦት ክልላት ዝገበርካ እዩ እተዝብል ምናልባት ብመትረየስን ብኣይረኩናልን ናይ ትግራይ ህዝበ ዝተወቕዓል ነገር ግን ንታሪክ ንዘለዓለም ትግራዋይ ትግራዋይነት እዩ ስለዝኮነ ብኣይ ምንም ሕረክረክረክራ ዝብለኒ ነገር የለ ተዘክፈር ዘለዎ ዋጋ ይፈልጦ እዩ ግናተይ ዕድመይ ንናይ ትግራይ መንእሰይ ብዕጥቂ ቃልሲ ዘሕለፍናዮ ቅድሚኡ ዘሕለፍናዮ ኣነ ምስንደሉ እዋን እዩ ናይ ትግራይ ህዝብና ሰልማትና ጦርነትና ኣትዩ ዝኒ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር የለ። ነገር ግን እዚ እንተዝኸውን ዝብሎ እንታይ እዩ? ትግራይ ትግራዋይነቱ ገዲፉ መንነቱ ገዲፉ ንሓደ ዲክቴተር ንኢሳያስ እውን ኢሉ ሂቡ ኣብ እግሮ ምውዳቕ እዩ። እዚ ከዓ ንትግራዋይ ዘይሕሰብ ነገር እዩ።
ኣምባሳደር ፍስሃ ኣስገዶ